interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În întâlnirea noastră anterioară, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu, ne-a vorbit despre zecime. Pentru cei care nu au fost pe Frecvența Speranței în acea ocazie, aș vrea să ne spuneți astăzi două concluzii care să ne sintetizeze tot ceea ce am discutat noi.
Din ceea ce ne prezintă Vechiul Testament, deci din materialele disponibile pe această temă și așa din ce am discutat despre istoric, am putea să tragem două concluzii. Mai întâi, conceptul și practica zecielii nu și are originea în Israel. Deci nu este specifică evreilor. Cu alte cuvinte, sistemul de zecuială n-a fost limitat doar pentru poporul lui Dumnezeu. Și după cum am discutat în cazul lui Abraham, care a dat zecime lui Melchisedec, preotul Melchisedec, deci nici nu era vorba despre poporul Israel. Deci nu este ceva specific poporului Israel. Am studiat deci că înainte ca să se practice în Israel sistemul zecimii, aceasta era deja o practică foarte răspândită printre alte religii și culturi din afara Israelului. Și mă refer aici în mod special la popoarele semite. De la prima înregistrare despre zecuială în Vechiul Testament, vedem că Abraham a practicat sistemul acesta al plătirii zecimii și ca o rânduială pe care să o lase urmașilor lui. Deci era o caracteristică a comportamentului religios în familia lui. Deci a lăsat asta, după cum și spunea, că el va porunci urmașilor, așa spune Biblia, va porunci urmașilor lui după sine să păzească legile și poruncile lui Dumnezeu. Sigur că Abraham nu era la prima plătire a zecimii. Cu siguranță că el mai plătise, deoarece gestul pe care îl face aici în fața lui Melchisedec se pare că făcea parte dintr-un fel de rutină a închinării lui religioase. Însă nu ni se spune cui și unde, spre ce anume împărat sau preot sau templu și-a plătit el zecimea și mai înainte. Principiul acesta, în cadrul Vechiului Testament, pare ca o practică de conștiință a închinătorilor. Deci nu este un lucru la care să fii obligat. Dacă nu plătești, vine fiscul și te sancționează, cum se întâmplă în cadrul celorlalte taxe pe care le avem de plătit spre stăpânire. Aici rămâne și Dumnezeu, chiar și după ce a dat porunci amănunțite, de fapt nu a dat porunci, a dat instrucțiuni amănunțite cu privire la această practică, chiar și atunci el a lăsat liber caracterul voluntar al plătirii zecimii și astăzi este la fel. Și în creștinism, noi suntem învățați, suntem educați să oferim a 10-a parte din veniturile noastre lui Dumnezeu, dar nu ne verifică nimeni pentru asta. Este o problemă a conștiinței noastre și ține de relația noastră cu Dumnezeu. Deci asta aș vrea să subliniez, caracterul voluntar pe care îl are acest principiu. Și prima idee era că a fost un principiu dintotdeauna. Poate că vine chiar de la porțile Edenului.
Dacă un principiu atât de important, așa cum este zecimea, nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, nu putem să ne speriem că ar putea fi și alte principii importante pe care nu le luăm în seamă pentru că nu le știm și cu timpul vom da socoteală pentru că nu le-am respectat.
Ei, nu putem spune că nu e scris în Biblie principiul acesta. Noi, tocmai pe Biblie ne bazăm atunci când vorbim despre acest principiu. Este arătat aici, în practica lui Abraham, apoi al doilea caz pe care l-am mai discutat și într-o altă emisiune. Iacob, iarăși, practică principiul acesta al zecimii. Apoi avem scris în Numeri 18, sper să nu mă înșel, versetul 20, înainte. Deci, principiul acesta este scris în Biblie, nu? Aici în Numeri se vorbește despre rolul unic al leviților pentru triburile lui Israel și Dumnezeu hotărâse ca zecielile poporului, date de popor, să constituie hrană pentru această seminție care avea un rol didactic în Israel. Leviții erau singurul trib care nu dețineau niciun teren și prin urmare nu puteau produce propria lor hrană, de aceea erau întreținuți prin zecielile agricole ale celorlalți evrei din celelalte seminții. Se spune de asemenea că din zecielile ce se primeau de la popor, leviții trebuiau să dea și ei zecială a preoților, o altă categorie sacerdotală. Este foarte clar aici faptul că sistemul de zecială era intenționat, legiferat, ca să asigure susținerea sanctuarului și a personalului acesteia. Deci, zecelele nu sunt și n-au fost niciodată socotite un fel de jertfă, așa cum erau jertfele consacrate și erau și obligatorii în același timp. Nu, ci din contră, zecuiala a devenit o regulă strictă pentru Israel că așa trebuia să funcționeze această a doua putere în stat sau prima putere în stat, era puterea religioasă. Un alt moment, o altă scriere, și spun astea ca să arăt că scrie în Biblie lucrul ăsta, se află în Deuteronomul 12 și în Deuteronomul 14. Aici ni se spune că zecelele trebuiau aduse la sanctuar ca să ajute și pe cei nevoiași. De exemplu, în al treilea an se strângeau zecelele și produsele strânse erau distribuite nevoiașilor. Sigur că toate cele 10% care slujeau lui Dumnezeu erau destinate templului, dar poporul în al treilea an mai dădea încă o zeciuială și aceasta era destinată văduvelor și orfanilor. Aceste zeciuieli nu trebuiau privite ca niște poveri, nu, și ele erau mai degrabă exprimarea dragostei și a încrederii lor în ceea ce Dumnezeu făcea pentru ei și apoi în a-și ajuta semenii. Deci rămâne și în cazul acesta caracterul acela voluntar al zeciuielii. Și nu trebuie privită, și niciodată oamenii adevărați ai lui Dumnezeu n-au privit lucrul acesta ca pe obligații, ca pe o povară, ci ei au observat că ori de câte ori își exprimau și în felul acesta dragostea lor pentru Dumnezeu, erau binecuvântați și niciodată n-au ajuns în lipsă sau nu și-au împlinit proiectele, au trebuit să rămână cu lucruri nerezolvate datorită faptului că ei au oferit lui Dumnezeu a zecea parte și în al treilea an ofereau și văduvelor și orfanilor. De asemenea, avem mai multe locuri în care se amintește despre principiul zecuielii în profeți, în scrierile profeților. Și ar trebui să ne amintim și aș aminti eu aici, de fapt, cele spuse de profetul Amos și Maleahi despre zecieli. Nu? În prezicere lui Amos, el amintește că e o legătură între sfințenia lui Israel și credincioșia lor în practicarea zecielii. Deci, el face o legătură între atitudinea spirituală a cuiva și respectarea acestui principiu al zecielii. Când vorbea despre dreptatea și despre neprihănirea lui Israel, profetul Amos pune în ecuația aceasta și problema secimii. Deci, respectarea acestui principiu ține de ceea ce se întâmplă în forul nostru interior, acolo unde se dezvoltă spiritualul nostru și acolo unde noi dezvoltăm relația aceea personală cu Dumnezeul nostru. Ziceala, după cum spune Amos aici, trebuie să fie motivată de dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni. Și el combate acea formalitate pe care și Iisus o combate mai târziu la farisei. Și vrea să spună că ziceala trebuie să fie un act al dăruirii, un act al mulțumirii. Ori de câte ori aducem înaintea lui Dumnezeu darurile noastre, ne aducem în același timp și inima. Și ori de câte ori oferim aproapelui nostru din ziciuiala pe care o dăm pentru cei săraci, ar trebui să fie o exprimare a sufletului nostru. Totdeauna actul dăruirii trebuie să fie însoțit de o încărcătură spirituală, de dragoste și de mulțumire față de Dumnezeu. Ceva mecanicist rămâne doar un act, doar plătirea unei taxe și atât. Dumnezeu vrea ceva mai mult de asta. De aceea și spunea când Domnul Iisus, când a văzut-o pe văduva aceea, că pune cu tot sufletul ei în visterie doi bănuți, dar două monede fără mare valoare financiară, dar i-a pus, spune Iisus, tot ce avea pentru Dumnezeul ei, tot ce avea ca să trăiască. S-a pus pe sine și a pus sufletul. A fost gestul ei suprem de a mulțumi lui Dumnezeu. Amos aici vrea să țintească exemplu și învățătura lui spirituală. În cazul prezicerilor profetului Maleahi, acesta protesta și îl mustra pe Israel că îl fură pe Dumnezeu prin a nu aduce zecelile la casa visteriei. Îl vedem aici pe Dumnezeu provocându-l pe Israel ca să-și aducă zecelile și le cerea să-i dea un motiv pentru care să-i binecuvinteze. Dumnezeu a legat o făgăduință de împlinire acestui principiu al zecelii și anume, el a spus, cine dă va primi, cine oferă lui Dumnezeu zeciuiala, el va primi binecuvântare din partea lui Dumnezeu. După cum observăm, zeciuiala trebuie să fie un mod de a ne exprima și trebuie să rămână ca un mijloc de comunicare sufletească. Faci cu mâna, poți să nu spui nimic, aduci cu mâinile darul tău, dar acest gest este de fapt o comunicare a sufletului. Este gestul mulțumirii și laudei lui Dumnezeu. Neemia, când a condus restaurarea împărăției lui Israel și a templului și a cetății, a Ierusalimului, el s-a asigurat că zecele și ofrandele au fost și ele restaurate pentru a susține pe leviți și pe preoți și pentru a începe educarea lui Israel. De asemenea, Ezechia a supravegheat restaurarea ascultării de Dumnezeu prin aducerea zecelilor. Și sunt și alte locuri în Scriptură și în profeți în care se vede clar că respectarea principiului zecelii are legătură directă cu binecuvântarea și cu salvarea sufletului, chiar dacă el rămâne un act absolut voluntar.
Cu alte cuvinte, faptul că nu apare pe fiecare pagină a Bibliei această idee a zecimii, n-ar trebui să fim convinși că ea este o idee năstrușnică, este o idee omenească, inventată la un moment dat în derularea existenței. Ci ar trebui să ne gândim că este atât de veche încât era cunoscută, respectată, normală, de la sine și de aceea nici nu este pomenită în fiecare moment.
Nici cele 10 porunci nu sunt pomenite pe fiecare pagină a Bibliei. Asta nu înseamnă că ele nu există, nu? Și nici despre Domnul Hristos nu se vorbește pe fiecare pagină a Bibliei, dar asta nu înseamnă că El nu este Mântuitorul. și noi, în educația pe care o facem copiilor noștri, unii altora, spunem un lucru, îl lămurim și apoi nu îl amintim în fiecare zi. Deci, Domnul ne-a spus, am înțeles și noi facem o alegere. Sper pe cea mai bună.
Devine un mod de viață. Dacă se vor ridica niște oameni fără căpătâi care vor veni la noi și vor zice că ei au niște principii nedescoperite oamenilor, dar așa ca pe vremuri a fost un principiu ca zecimea nedescoperit, ce va trebui să facem?
Acum, dacă am aplica situația aceasta, că au venit niște oameni și ne-au zis că li s-a descoperit lor și asta s-ar fi întâmplat cu zecimea, n-aș fi crezut. Și i-aș fi lăsat în pace. Dar în cazul zecimii ne este descoperită Sfânta Scriptură, nu că vin niște oameni și zic. Ne este descoperită în Sfânta Scriptură. Iar atitudinea lui Dumnezeu față de problema aceasta din Maleahi, când el depune un efort serios să trezească conștiința credincioșilor lui la se achita de această datorie. Deci, pentru mine este clar că Dumnezeu este cel care ne vorbește. Apoi când Domnul Hristos spunea, voi dați zeciuială așa, pe asta să o faceți și pe cealaltă să nu o lăsați nefăcută, pentru mine este o certitudine că Domnul Hristos a lăsat și pentru Noul Testament acest principiu și nu am nicio îndoială. Este adevărat, așa, dacă vine cineva de pe stradă și îmi spune tu de acum încolo să faci asta și asta, nu mi-e de ajuns. Trebuie ceva mult mai mult ca să iau o hotărâre în sensul acela.
Deci trebuie găsită o bază pentru principiul respectiv, pentru că de fapt zecimea există.
Trebuie să stă scris. Dacă nu stă scris, nu am ce să discut. La lege și la mărturie. Asta suntem învățați. Dacă nu vor vorbi după cuvântul lui Dumnezeu, n-avem ce să discutăm.
După acest episod, cuvântul lui Dumnezeu revine la ceea ce amintisem în versetul 17 al capitolului 14 din Cartea Genezei. Discuția dintre împăratul Sodomei și Avram. Paragraful sună astfel, de la versetul 21 la versetul 24, după cum spuneam, capitolul 14. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, l-am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine, în afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, Eșcol și Mamre, ei pot să-și ia partea lor.
Foarte frumos paragraful acesta. Mie îmi place foarte mult. Un dialog scurt, dar plin de sensuri, de semnificații, de învățători spirituale. Este un dialog între împăratul Sodomei și Avram. Într-o altă ocazie aminteam că aici împăratul Sodomei ar putea să simbolizeze foarte bine pe Satana, principiul răului. Melchisedec îl reprezenta pe Domnul Hristos, principiul binelui. Avram era omul care stă permanent între cele două principii, între cele două atracții, între cele două împărății, între cei doi sfătuitori. Da? Observăm aici și un gest interesant. Ia tu bogățiile, ți-le dau ție, nu mai dăm oamenii. Ție nu ți se pare o oarecare asemănare între ispita pe care Domnul Iisus a suportat-o în pustie când Satana a venit la el și a zis, uite, ia uite-te bogățiile pământului, uite-te aici ce frumusețe pe pământul ăsta, îți dau ție toate acestea, numai închină-te mie, dă-mi sufletul, dă-mi închinarea, dă-mi omul mie, dă-te mie, poți să iei tu bogățiile, dar iau eu omul. Dai mie omul. Împăratul Sodomei face aceeași propunere lui Avram. Uite, ia tu bogățiile. Dar de fapt, ale cui erau bogățiile astea de drept acum? Erau ale împăratului Sodomei? El fusese înfrânt. El fusese biruit. Lui se luase cu forța toate aceste bogății. Abraham le luase prin luptă și prin biruință, prin victorie de la Chedor la Omer, nu? Piele puteau foarte bine să fie ale lui Abraham. Dar totdeauna Satana mizează pe sufletul bun și pe rațiunea curată a celui drept. Și el este lipsit total de scrupule și încearcă să se folosească de drepturile lui Abraham, de bunătatea lui, de credincioșia lui sufletească, de curăția lui și să întoarcă situația în avantajul lui. Mie îmi dai doar oamenii. Păi sigur că diavolul vrea doar oamenii. El n-are nevoie. Ce să facă el cu bogățiile acestei lumi? Ce să facă el cu bogățiile noastre? Știi bine că el e creat dintr-o altă natură. El n-are nevoie nici de aurul, nici de argintul nostru. Pentru el nu înseamnă nimic astea. El doar se face că le prețuiește ca să-i ispitească, să-i tenteze, să-i amăgească, să-i ducă în ruină sufletească pe oameni. De fapt, nici oamenii n-au ce face cu aurul și argintul, că nu-l mănâncă, ci tot plasează de la unul la altul. Aurul nu stă pe loc, nici argintul, nici pietrele prețioase nu stau pe loc. Piele schimbă mereu, ca toate valorile și tablourile astea valoroase se schimbă de la un colecționar la altul, de la un muzeu la altul, de la un hoț la alt hoț și mai departe. Deci, păratul Sodomei știe că bogățiile nu sunt cele care îl ajută pe el, ci el are nevoie de oameni. Pentru că ești cu adevărat bogat când ești om sau când ai oamenii de partea ta. Atunci ești mare, atunci ai și putere când ai pe om. Pentru că cea mai mare valoare din universul acesta accesibil nou este omul. Nu este nici aurul, nici argintul, nu, este omul. Un nume bun, un om bun, un suflet bun prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Așa spune și Sfânta Scriptură. Mai mult decât orice altă valoare. Și auzeam de curând, omul cu tare, persoana cu tare este bogată. Are 20 de terenuri. Are 15 case. Și? De ce e el foarte bogat? De ce e el foarte puternic? Că a ajuns pe mâna DNA-ului? Și dacă are teren? Nu, puternici, bogați, sunt cei care au oameni. Care sunt ei oameni și care sunt iubiți de oameni. Iubirea este valoarea forte a existenței umane. Nimic nu te face să fii mai fericit decât atunci când știi că ești iubit. De ce sunt îndrăgostiții fericiți până la nebunie? Nebunie după părerea noastră. Și te uiți la ei, n-au decât hainele după ei. Dar niciodată posesorii de bogății, prin bogățiile lor, nu au fost mai fericiți. Și ei sunt mai fericiți atunci când sunt iubiți, când sunt înconjurați de oameni. Asta știa și împăratul Sodomei. Asta știe și el, asta știe și Domnul, de fapt. Și el îi vrea tot pe oameni. Fiule, dă-mi inima ta. Nu zice să-i dai cine știe ce valori. Chiar am discutat mai înainte despre zecimi. Dumnezeu zice, dă-mi a zecea parte. Nu pentru el, tot pentru noi. A zecea parte, el o folosește în întreținerea noastră. Nu este pentru el. Zice, dă-mi oamenii și ia tu bogățiile. Și Abraham vine aici cu un răspuns care, sigur, e pe măsura calității lui de om al lui Dumnezeu. El vrea să spună, oamenii sunt ai Dumnezeu, oamenii sunt liberi, împărate. Oamenii nu sunt ai tăi, ei sunt liberi. În ce privește problema bogăției, nu mă interesează. Eu de la tine nu iau nimic. Eu primesc cu mare plăcere ceea ce îmi dă Dumnezeul meu. Pentru că El este adevăratul stăpân. Tu nu ești stăpân. Îmi dai tu mie bogății, păi tu le-ai luat din mâna lui Chedor la Omer. Dacă judec după logica ta, bogățile astea sunt ale mele, că eu le-am cucerit. Și eu dacă vreau îți dau ceva sau nu îți dau ceva. Pentru că ele au aparținut ție și pentru că ele fac parte din rețeta existenței tale, pe mine nu mă interesează aceste bunuri ale tale. Pe mine personal nu mă interesează ca om care am adus, m-am închinat deja Dumnezeului meu, m-am închinat preotului meu, i-am adus zeciuiala preotului meu. Sigur, nu vorbesc în dreptul acestor trei vasalei mei, care m-au însoțit, au luptat și au pus în pericol viața, au răpit și au luat aceste bogății. Asta este dreptul lor, este problema lor, dacă ei vor să ți le dea sau nu vor să ți le dea. Dar în ce mă privește pe mine, om și credincios al celui prea înalt, eu n-am nevoie de bogățiile tale.
Emisiunea De Vorbă cu Trecutul la final. De la microfon vă salută Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Vă invităm și săptămâna viitoare să fiți alături de noi pentru a continua incursiunea în Cartea Genezei, Cartea Începuturilor.